Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպիսին են լինելու Հայաստանի կառավարության կառուցվածքը եւ գործելավոճը ապրիլից հետո, երեք փոխ վարչապետ, կառավարության դռնփակ նիստեր եւ շփում լրագրողների հետ բացառապես վարչապետի թույլ տվությամբ այս շաբաթ հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը։ Վաղը Հայաստանի զինված ուժերը նշում են գազմավորման 26-ամյակը, բանակի օրվան ընթառաջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկում են 2016-ին շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ տեսությունը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության միլիտարիզացման ծրագիր։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Առնվազն 40 մարդ է զոհվել, 140-ը վիրավորվել են այսօր Կաբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել Աֆղանստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, որի հարևանությամբ են գտնվում կառավարական հիմնարկություններն ու մի շարք պետությունների դիվանագիտական ներկայացությունները։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ պայթուցիկը տեղադրված է եղել շտապօգնության մեքենայում, ինչը հնարավորություն է տվել ահաբեկչին անարգել հատել քաղաքի կենտրոնում տեղակայված ոստիկանական անցակետերից մի քանիսը։ Սպիտակ տունը խոստացել է այլևս սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդական պաշտպանության ուժերին սպառազինություն չմատակարարել թուրքական Անադոլու գործակալության պնդմամբ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերն այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալնի հետ 3-3-ական կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում հետագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար, նշում է թուրքական գործակալությունը։ Վաշինգտոնն ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն, այդ մասին պաշտոնական հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգների Ֆինանսների Նախարարությունը հանդես է եկել ուրբաթ երեկոյան։ Խրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում ձեռնարկված գործողությունների պատճառով սահմանված պատժամիջոցների գործողությունը այսուհետ կտարածվի ևս 21 ռուսաստանցի գործարարների և պաշտոնյաների, ինչպես նաև 9 ընկերությունների վրա։ Պատժամիջոցների նոր ցանկում են հայտնվել Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Տեխնոպրոմ Էքսպորտ, Սիլավուի Մաշին ընկերությունները, երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի Սուրգուտ Նեֆտեգազի դուստր ձեռնարկություններից մի քանիսը։ Ավելի քան 2 ամիս տևած կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել Սաուդյան Արաբիայի և աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը՝ Արքայազան Ալ-Վալիդ բին Թալալը։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են նրա հարազատները։ Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ միասին բին Թալալը ձերբակալվել էր նոյեմբերի սկզբին թագաժառանգ Մոհամմադ բին Սալմանի Իրամանով բին Թալալին կոռուպցիոն մեղադրանքներ էին ներկայացվել։ Մի քանի ժամից Չեխիայում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում տրված քվեների հաշվարկը։ Ընտրություններում միմյանց հետ մրցում են գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը և գիտությունների ակադեմիայի նախկին նախագահ Երշի Դրահոշը։ Հունվարի 12-ից 13-ը կայացած առաջին փուլի ընթացքում Զեմանի օկտին քվեարկել էր չեխնդրողների 36%, իսկ Դրահոշի օկտին 26%-ը։ Վաղը Հայաստանի զինված ուժերը նշում են գազմավորման 26-ամյակը, բանակի օրվան ընթառաջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկեն 2016 թվականի աշնանը շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ տեսությունը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության միլիտարիզացման ծրագիր։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի և նրա թիմակիցների համոզմամբ ազգբանակը երկրի կարողությունները զինված ուժերի պահանջներին հարմարեցման հայեցակարգ է։ Ազգբանակ գաղափարի քննադատները հակառակը համոզված են այս նախագիծը խիստ վտանգավոր է և հայ հանրությանն ի վերջո դարձնելու է զինված ուժերի և ռազմական ապարատի կցորդ։
Որքան էլ այդ բառակապակցությունը հաճախ է օգտագործվում, հանրությունն առայժմ չի տեսել ազգբանակ ծրագրի հայեցակարգը։ Այն ամբողջական փաստաթղթի տեսքով գոյություն կարծես չունի, այնպես որ դժվար է գնահատել, թե ինչ քայլերի հերթականություն է ենթադրում այն։ Սակայն փորձենք դա անել ըստ հրապարակված թեզերի։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին եւ Ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Երբ որ ես խոսում էի հրապարակված թեզերի մասին, պարոն Եղիազարյանից առաջին հերթին նկատի ունեի այն ելույթը, որ 2016-ի հոկտեմբերի 29-ին Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում ներկայացրեց, որտեղ նա ներկայացրեց այս ազգբանակի հիմնադրույթները եւ մասնավորապես նշեց, որ ազգբանակը անհամեմատ ավելին է, քան ազգային բանակը, քանի որ ազգային բանակը ծառայում է ազգին, իսկ ազգբանակը հենց ինքը ազգն է։ Դուք ինչպես եք ընկալել այս հայեցակարգը, արդյոք սա ենթադրում է, այսպես ասած, առաջին հերթին երկիր, որի բոլոր ռեսուրսները ծառայեցվում են զինված ուժերին, երկրի, որի ամբողջ տնտեսությունը ծառայում է երկրի պաշտպանության, անվտանգության ապահովմանը եւ բանակի սպասարկմանը։
Շնորհակալություն Արցի համար։ Ուրեմն ես չի ասի, թե սպասարկում են, ավելի շուտ հարմարեցվում են, կան հաշվի առնելով մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ռազմական գործոնը ինչքան ակտուալ է այս տարածքում եւ ամեն րոպե կարող է, այսինքն, նոր ռազմական բախումների մեջ ներքաշվենք, հետեւաբար ամեն ինչ քաղաքացիական կյանքում հարմարեցվում է ռազմական պայմանը, այսինքն, որ մենք կարողանանք նման իրավիճակում շատ արագ անցում կատարելու, այսինքն, պետությունն էլի քաղաքացիական պետություն է իր սկզբունքներով, իր բանակով, բայց այդ քաղաքացիական հատվածը ամբողջությամբ նաև պետք է ինքը պատրաստ լինի ցանկացած ժամանակ մտնել նաև ռազմական իրավիճակի մեջ, անգամ բնակչությունը, որտեղ մենք, երբ որ այսօր ասում ենք քաղաքացիական բնակչություն, մենք իրականում տղամարդկային առողջ պոտենցիալը, դրանք բոլորը տարիքային պահեստազորի զինծառայողներ են մնում, շարունակումն էլ, եւ խոսքը սրա մասին է, որ ուզած ժամանակ պետք է միանգամից մենք կարողանանք համալրել բանակի շարքերը եւ անձնական տեսակետով եւ պետական բոլոր ստրուկտուրաները, ընդհանրապես հասարակության բոլոր շերտերը պետք է պատրաստ լինեն դրան։
Շատ լավ, մենք հերթով կանդրադառնանք այն թեզերի, որոնք առանձնացվել են այս ելույթին, բայց հիմա ուրվագծենք այն ընդհանուր ուղղությունները, որ Վիգեն Սարգսյանը նշել էր այս իմաստով, դա ուրեմն դա զինվորական մասնագիտության արժևորումն է, մարտական պատրաստության եւ պատրաստակամության աստիճանի բարձրացումը, այդ թվում սպառազինման եւ առաջնագծի կահավորման հարցերով, ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը, ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ուժեղացումը, արդարության եւ հանրային վստահության ամրապնդումը, մի քանիսին անդրադառնանք, զինվորական մասնագիտության արժեվորումը։ Պարոն Սակունց, այս կապակցությամբ նախարարը շարադրել էր մոտավորապես այսպիսի իր տեսակետները, որ դա օրինակ այն ռեժիսորն է, որի ֆիլմում սպայի եւ զինվորի կերպարը ամենադրականն է, դա այն հասարակությունն է, որտեղ սպան ամենահարգված եւ մեծարված քաղաքացին է, բայց նաեւ այն սպան է, որը բանիմացության, առաջնորդության, ինքնավստահության, բայց ոչ երբեք ինքնազոհողության մարնացումն է։ Ինչպես եք վերաբերվում ահա այս հայեցակարգի այս դրույթներին։
Դրանք ընդհանրապես հրճակագրային բնույթի խոսքեր են, որոնք գեղեցիկ գեղարվեստական ստեղծագործության կամ չգիտեմ պոեմի կամ ինչ որ արձակ ժանրի, ուրեմն ժանրից են, հա, որովհետև եթե մենք դիտարկենք, որովհետև ձեր հարցը նաև այդ կոնտեքստում է գտնվում, ինչու հենց հոկտեմբերի 2016 թվականի հոկտեմբերին այդ հայեցակարգը ներկայացվեց թեկուզ բանավոր, բնականաբար դա հետևեց, հաջորդեց 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների, պատերազմական այդ 4-օրյա գործողություններից հետո։
Որը բայց պիտի հիշեցնեմ, որ ազգբանակի մասին ավելի վաղ եւ Սեֆիլյանն է խոսել եւ Սերժ Սարգսյանը,
ես նկատի ունեմ պաշտպանության պետության կողմից, այ իշխանության կողմից, ազգի բանակի միասնության, բանակի դերի եւ այլն մշտապես է խոսվել, բայց կոնցեպտուալ, որպես մոտեցում, որպես քաղաքականության հիմքում գած դրույթ, դա առաջ անգամ դրվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հիմա ես ինչու եմ ասում այդ ամեն ինչը հրճակագրային եւ ինչ-որ գեղարվեստական ժանրից, է որովհետեւ պատերազմական բանակը զինված ուժերի ամբողջ վիճակը բացահայտվում է հենց գործողության մեջ, այդ գործողությունը հենց տեղի ունեցավ ապրիլին, որը փորձություն էր, թե ինչ է արվել մինչ այդ։ Մինչ այդ մենք բազմից բարձրաձայնել ենք եւ հիմա էլ շարունակում բարձրաձայնել։ Երբ խոսվում է զինվորական մասնագիտության կամ սպայի նկատմամբ հարգանքի մասին պետք է խոսել ընդհանրապես սպայի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, զինծառայողի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, սոցիալական, ուրեմն առողջապահական, նրա պաշտոնական առաջխաղացման, կրթության, այսինքն մենք ունենք շատ-շատ էլեմենտներ, որոնք քաղաքականության գործիքներ են, որոնց միջոցով դու ձևավորում ես նախ առաջերտին ապահով ծառայություն, անվտանգ ծառայություն, ծառայության նկատմամբ անձի վերաբերմունքի ուրեմն բարձրացում, մոտիվացիայի բարձրացում, հա, որի մեջ մտնում է իհարկե նաև կոռուպցիոն դրսևորումների ուրեմն վերացում, այսինքն երբ որ դու իրավունքների պաշտպանության հիմքը դնում ես մեկ, օրինքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության սկզբունքը դնում ես երկուս, ուրեմն սոցիալական ապահովության և ամբողջ այդ բլոկը դնում ես երեք, և մարդը իր մասնագիտական կարողությունների, հա, պրոֆեսիոնալ զարգացման մեխանիզմներ, ճանապարհային քարտեզներ առաջարկում, ապա նույն դեպքում կձևավորվի այն ինչ որ կա, բայց հիմա մեկ այն մոտեցումները, որոնք ներկայացնում են, այդ խոսքեր են նույնիսկ եմ կրկնում, հիմքում ես որևիցե ցավոք սրտի, նույնիսկ կրկնեմ ցավոք սրտի, չեմ տեսնում այն մոտեցումները կամ այն մեխանիզմները կամ այն մեթոդները, որոնք ուղղված կլինեն կամ ուղղակի կապ կունենան իմ կողմից նշած այդ խնդիրների լուծմանը, չկա որևիցե մի դրույթ, որը ենթադրենք զինվորական զինապարտության և զինվորական ծառայության մասին այդ նոր օրենքը, մի ասեցին զինապարտության մասին օրենքը զինվորական ծառայության մասին օրենքի հետ, հա, միասին մեկ օրենք դարձրեցին, հանեցին ահագին դրույթներ, մտցրեցին նոր այդ ուրեմն ես եմ և պատիվ ունեմ, հա, այդ անվանումով այդ մոտեցումները, բայց այն խնդիրները, որ մենք ունենք, ուրեմն իրավունքների պաշտպանությունը, բողոքարկման մեխանիզմները, սոցիալական ապահովության ուրեմն խնդիրները,
սոցիալական ապահովության խնդիրները,
զինծառայողները, եւ չէ, գիտեք, դա ընդամենը խոսքը վերաբերում է միայն մարտական գործողությունների կամ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, բայց կներեք, մահացության դեպքեր լինեն ոչ միայն դա պատճառով, այսինքն կոնցեպտի հիմքում հայեցակարգին պետք է լինի պետության պատասխանատվությունը զինծառայողի նկատմամբ, որովհետև եթե դու սահմանում ես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, և դրա տարբերակներից մեկը, որը հանդիսանում զինվորական ծառայությունը, ապա այդ դեպքում պետության պարտավորությունը անձի նկատմամբ միայն տարբերակում է մարտական հերթապահության մեջ գտնվողների նկատմամբ, իսկ մյուսների նկատմամբ պարտավորությունների բլոկը, այդ որը քիչ չի, հա, հղում ես կատարում, որ ինչպես վերջի դեպքում եղավ Ալբերտ Դալլաքյան դեպքում, օրենքը չի, օրենքը փոխեք, այսինքն դուրս է գալիս, որ օրենքը ընտրողաբար են փոխում, ելնելով նույն չեմ կրկնում, հիմքում ընկած է, եւ ես ամեն ինչը հիմքում ընկած է, բազմից ասել եմ, հիմա եմ կրկնում, միայն ու միայն ռեսուրսների հավաքագրման, նյութական, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման խնդիրն է։
Շատ լավ, որքան էլ հռչակագրային անվանեն այն հայտարարությունները, որոնք արել են այս կապակցությամբ, արդեն բավական լուրջ ընդդիմախոսություն կա այս կապակցությամբ նաև լրատվամիջոցներում, ես մի քանի օրինակներ կարող եմ հիշատակել, օրինակ նախարարի այն արտահայտած համոզմունքին, թե ազգբանակային հասարակությունն է, որը գործում է որպես մեկ միասնություն, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը հակադարձել էր, թե ժողովրդավարական հասարակությունը մեկ միասնություն չի կարող լինել, ժողովրդավարական հասարակությունը պլուրալիստական է, այն բաղկացած է տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդկանցից և խմբերից, որոնք մրցակցելով և համագործակցելով կազմակերպում են իրենց համատեղ կյանքը, այս հակադարձումը ասես հիմնավորումը,
այդ հակասություն չկա, ուղղակի արհեստական է այդ մոտեցումը, ինչի համար, որովհետև հասարակությունը խաղաղ պայմաններում ապրում է այնպես ինչպես կա, բայց երբ որ պատերազմական ժամանակ, այսինքն գործում են պատերազմական օրենքները, խոսքը գնում է այս ժամանակ միասնականության մասին, հիմա ներկա պահին էլ մեր բանակի զինվորականները բոլորը մի մտածողության մարդիկ չեն, տարբեր հայացքներ կարող են, բայց կա կոնկրետ կանոնադրություններ, կա կոնկրետ պաշտոններ, բանակային դրա ներքո են գործում բոլորը, եւ նույնա վերաբերում է, որ քաղաքացիական այդ ամբողջ հասարակությունը նման իրավիճակում պետք է միասնաբար հանդես գա, որտեվ երբ որ ճշնամին գալիս է, նա չի նայում դու արևմտամետես, ռուսամետես, կենտրոնամետես, չգիտեմ հայամետես կամ ինչ կրոններս դավանում կամ ինչ հայացքներ ընդհանրապես ունես, իր համար դու ճշնամի ես, խոսքը գնում է այս ժամանակ, որ մենք բոլորս միասնական մեր պետության, մեր երկրի համար պետք է կարողանանք անել։
Շատ լավ, տեսեք, գնահատականներ կան, որ առայժմ այս ազգբանակ ծրագրի ամենաակնհայ դրսևորումը եղել է, այսպես ասած, միլիտարիստական քարոշչության շեշտակի աճը, որը համարվում է ըստ որոշվելուցաբանների անգամ սրա հիմնական էությունը։ Սրան իհարկե շիր ասվում այնելի նախարարիկա, որ սա երբեք չի նշանակում հասարակության և պետության ռազմականացում, ճիշտ հակառակը, նշանակում է բանակի ժողովրդավարացում, լիարժեք ինտեգրում հասարակության, տնտեսության, մշակույթի, կրթության, գիտության, բնապահպանության և սպորտի բնակավարտության։ Սա նշանակում է բանակի ստեղծածն ու ձևավորածը ծառայեցնել ողջ հասարակությանն ու պետությանը։ Հիմա նախ հերթով, արդյոք դուք նկատում եք այս հայեցակարգի դրույթները շրջանառության մեջ դնելուց հետո, այսպես ասած, ռազմականացված քարոշչության աճ։
Հերթական անգամ նախարարի այդ ձևակերպումները նույնպես հռչակագրային գեղեցիկ տեքստեր են, բացարձակապես որևէ իրենց մեջ չեն պահունակում մեխանիզմ այդ խնդիրների լուծման համար։ Իսկ եթե ասում եմ, որ բանակի ստեղծածը բանակը չի ստեղծող չի, ես ոչ մի անգամ, ոչ մի երկրում որևէ ժամանակ զինված ուժերը ստեղծող չեն եղել, նրանք սեղել են սպառող նյութական ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, սպառազինություններ, տանկը ինքը ստեղծող չի։ Մարդը, որը աշխատում է, ասենք, սպառազինություն ստեղծելու համար, այդ տանկը չի կարող օգտագործել հասարակության կողմից, ոչ են նստելու այդ տանկով երթևեկությամբ զբաղվել կամ ուղևորափոխադրությամբ։ Նա ինքը ընդհանրապես
տանկ արտադրող գործարանը,
հասկանում եմ, բայց ինքը հենց դրա համար կոչվում է ռազմականացում։ Երբ որ դու ամբողջ գիտական միտքը ըստ այդ կոնցեպտի տեղավորում ես սպառազինության ստեղծման համար, ինքը ինձ միլիտարիզացիա է։ Երբ որ դու գիտական մշակույթը, տեխնիկական ուրեմն մշակումները բանակի ուզում ես ծառայեցնել հասարակությանը, կներեք ինքնաձիգը կալաշնիկով կամ հրետանին կամ իսկանդերը ոչ մի անգամ հասարակություն չի օգտագործի, որը մեկս մենք չենք օգտագործող չենք։ Եվ այստեղ գիտեք, այդ դատարամաբանորեն, երբ որ նայում ես, ինքը իրապես հանդիսանում է ռազմականացում իր բովանդակությամբ։ Եվ ձեզ մի հստակ ասեմ, ազգբանակ հայեցակարգը ինքը խիստ վտանգավոր է հենց հասարակության զարգացման համար, որտեղ խորհրդային միությունը նույնիսկ հիշեցնեմ ուղղակի, ամենառազմականացված պետություններից մեկն էր, պետք է պատմական ակնարկը հիշեցնեմ, որ համառոտ, որ Գորբաչովի հետ պերեստրոյկայից հետո, հիշում եք, այդպիսի թեզ կար Բ խմբի ապրանքների արտադրությունը զարգացնել, որովհետև Ա խմբի, այսինքն ռազմական նշանակության ապրանքների արտադրությունը գերակայում էր։ Եվ փորձ էին անում, որ իբր Ա խմբի ապրանքների արտադրության համար տեխնոլոգիաները օգտագործեն Բ խմբի սպառման ապրանքների կամ եւ հասարակական, հա, սոցիալական նշանակության, եւ այդպես էլ չլուծեց, որովհետև ռազմական տեխնոլոգիայով դու չես կարող հասարակական սպառման ապրանքները արտադրես, ստեղծես, դա խիստ արդյոք տեխնոլոգիաներ։
Համարում եք հայեցակարգը վտանգավոր։
Բացարձակ ոչ, որովհետև սա չի հակասում, էլի, այսինքն չի նշանակում, եթե երկրում անհրաժեշտ է, այսինքն իրավիճակից նայելով որոշակի նաև այո ռազմականացում, սա չի նշանակում, որ բացառել մնացած ճյուղերի գործնեությունը։ Ռազմական պայմանները դա մի քիչ այլ հասկացում է, էլի, այսինքն պետք է ամեն ինչ ուղղակի հարմարեցնել։ Ես կարող եմ օրինակ վերել ժամանակին Արցախի շրջաններից մեկում աշխատելու ժամանակ, մենք ամեն ինչ հարմարեցրել ենք պատերազմական իրավիճակին։ Տեսեք, հիմա ժողովրդավարությունն, որ ասում են հակասում է, չի հակասում անգամ ժողովրդավարությանը, նույն վերցնենք Շվեյցարիան, վերցրեք Իսրայելը, դրանք կարծեմ բան չեն դիտվում, չէ՞, որպես բռնապետական ինչ-որ երկրներ կամ բան, բայց հենց այդ հայեցակարգը իրենց մոտ արկա է, ուզած ժամանակ Շվեյցարիա ամբողջ բնակչությունը կարող է վերածվել զորքի,
բայց դերավոր որպես փաստաթուղթ կա Շվեյցարիա։
Ես ճիշտ ասած հիմա դրա բան չանենք, բայց փաստը այդ է, հենց իրենց հարմարեցման ամբողջ համակարգը, որ ամեն մի քաղաքացի ունի իր նաև անգամ անվանական զենքը եւ այլ նման իրավիճակներում գործել։ Իհարկե Շվեյցարիան իր դիրքով ելնելով այդպես ավելի չեզոք է եւ այդպես անհրաժեշտություն երկրորդ համաշխարհից հետո իր մոտ երբեք չի առաջացել, կարծեմ, բայց Իսրայելը օրինակ ավելի թարմ տարբերակ է, որը նույնպես հարմարեցված է այդ իրավիճակին։ Հիմա խոսքը տեսեք ինչի նվերում։ Օրինակ համար վերցնենք Մարտակերտի շրջան, պատկերացնենք, կարանք վերցնենք Տաուշի մարս, մեկա, հիմա եթե անկ հետաքրքրած հակառակորդը անցավ հարձակման։ Լավ, այդ ժամանակ օրինակ ինչպես ենք տարհանում մանկապարտեզները, դպրոցները, այսինքն այս ազգբանա կոնցեպցիայի շրջանակում նաև սրանք են մտնում, որ այսօր պետք է հաշվառել ինչ ունենք մեր պետության մեջ, պետական մասնավոր գույք, որը այդ ժամանակ, որը ինչպես կարող է ծառայել, այս բեռնատարները, այս ավտոբուսները պետք է կցվեն այս դպրոցին, մանկապարտեզին տարհանման համար, այս գյուղի անձնակազմը, որոնք պահեստազորի նաև զինվորներ են, այսինքն իրենց մեջ մասնագիտությամբ ինչ զինվորականներ կան, ասենք հրետանավոր են, տանկիստ են, չգիտեմ, համազորային զինվորներ են, եւ նման իրավիճակում, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի, հենց առաջինը, այսինքն իրենք արագ խաղաղ բնակչությունից վերածվեն ստորաբաժանման տեղի եւ իրենք կարողանան
անհամաձայնության նշաններ։
Ուրեմն գիտեք ոնց է ձեր մեկնաբանությունը, որը ամբողջովին շահունակություն է հանդիսանում պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացածի, իր ամբողջ բովանդակությամբ հանդիսանում է ռազմականացման սխեմա, ամբողջությամբ։
Այո,
ավելին, դնեք Մարտակերտը
ներառում է Տաուշի մարզ կամ մեկը, ես վերցնեմ հայ իրականությունը,
Տաուշի մարզում արդեն էվակուացիայի պլանը մշակված է, ժողովուրդը թողում սահմանամեծ ռեգիոնները հեռանում է, եւ դա մասին պետք է ժամանակ մտածեն, եւ 350,000 քաղաքացին, որ Հայաստանից արտագաղթել են, ամենևին էլ չեն հեռացել պատերազմի վտանգի պատճառով, այս սոցիալական անարդարության հետևանքով, իրավական անպաշտպանության հետևանքով, եւ այս ռազմականացման կոնցեպտը բացարձակապես որևէ առաջություն չունի սոցիալական արդարության ապահովման, օրենքի գերակայության սկզբունքի ապահովման։ Գիտեք, ոչ մեկը պատասխան, ոչ մեկը այդպես էլ ապրիլյան պատերազմի ժամանակաընթացքում առավել քան ակնառու բացահայտված կոռուպցիոն հանցագործությունների, թալանի, ռազմամթերքի պակասի, բժշկական սպասարկման ոչ պատշաճ մակարդակով, ոչ մեկը պատասխանություն չկրեց։ Եվ այդքանի փոխարեն, երբ որ դուք առաջարկում եք ինչ-որ մի հատ կոնցեպտ, լավ, այդ ոչինչ։ Ինչի ոչինչ։ Այսինքն վստահության հիմնական երաշխիքը պատասխանատվությունն է թերացումների համար եւ այն հանցագործության համար, որոնք տարիներ շարունակ եղել են, եւ մեզ, երբ որ բանակի մասին այդ հարցերը բարձրացնում են, բանակում տիրող իրավիճակի մասին, համարում են ազգի ճշնամի։ Հիմա տեսակ ով ազգի ճշնամի։ Այդ ազգի ճշնամի ասածը, ես իհարկե դեր եմ նման ձևակերպումով, բայց կոռուպցիոն հանցագործության համար պատասխանատուները, որոնք իրենց այդ կոռուպցիոն թալանը հետը վերցնում են, դուք ասում եք, հետո ասում եք, գիտեք, դե ոչինչ, լայքի
կարա չասնեն։ Դերասանները իրար չեն հակասում։
Չէ, բացարձակ չեն հակասում։ Ինչ է նշանակում, իհարկե պետք է պատասխան տան բոլորը, ով հանցագործ ամեն հարցության
մեջ, պետք է նախարարը ոչ մի արժե, ոչ մի այդ պատասխանատու չի դնում։
Հիմա մենք ոչ մի
Իսրայելին
հնականաբարությունները դուք տեսնում եք,
բարոսա։ Եթե վարչապետը կամ որևից է գեներալ, կամ որևից է մեկը թալանով զբաղվել, չեմ խոսում, կամ որից է հակաօրինակ, կամ միջակայս պատասխանատվության
ենթարկվում։ Այդ հարցում առարկություն ընդհանրապես չկա, ովքեր հանցագործը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Այսինքն զարգացման արդյունավետության պետական մարմինը։
Ուղղակի կներեք մի բան լրացնեմ, ուղղակի ստեղ կներեք, էլի։
Ինչպես այսքան ավարտ է, արդյունավետության երաշխիք է հանդիսանում օրենքի իրավունքի պաշտպանությունը, արդարության սկզբունքի ապահովումը։ Դեք սոցիալը այս դուք ասում եք, ես եմ եւ պատիվում եմ, այդ որևից է ծրագրով, ինչպես է լուծում սոցիալական անարդարության խնդիր, որ ակնհայտորեն երևաց, դա մեր ուսումնասիրությունն է, չնայած պաշտպանության նախարարը գտա, որ ոչ պրոֆեսիոնալ է, ոչինչ, թող իրենց պրոֆեսիոնալը դնեին, մենք էլ ենք շշտելու, ուրեմն մարտական այդ առաջնագծում մահացածների թվում բոլորը սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներին, այդ հարցը ինչպես ալու լուծում չկա։
Այո, որտեվ երկրում են ընդհանրապես մեծ մասը, եկեք անկեղծ լինենք, սոցիալական խնդիրներ ունեցող են, բնականաբար հանրությանը չէ՞ պետք ավելի երևար այդտեղ։
Ասում եմ, նրա իհարկե չկար, որովհետեւ սոցիալ
չէ, եկեք միաց ասենք, որ չկա։ Պաշտոնական, եկեք այդ չափանիշը միացանք, պաշտոնատար անձասելով միջև որ հարթություն տենք, եթե նկատնեք նախարարի, նախագահի, պատգամավորի
երեխաներ,
սա մենակ չէ, պաշտոնատար անձիկ միջև պետության վերջին բաժնի պետը եւ այն, եւ տեսեք ինչքան մարդու երեխա կա առաջան մեջ, այտենց մի ասենք,
եթե ասում եք դուք չի խոսք առաջնագծում
ասում, ստեղծում է մի ֆոն, որ այս երկուն բոլորը
կներեք, էլի առաջնագծը գիտեք մի բանա, երկրորդիցը մի բանա, գիտեմ մեկ բանա, գիտենք, չէ՞ դա
ցույց է տալիս։
Առաջնագծը
առաջնագծում էլ, այո, երկրորդ կարող եմ ձեզ անձամբ օրինակներ
ցույց տալ։ Երրորդ գծում գտնվել
է մի բանա։ Ես ինքս էլ բաժնի պետը, վարչական պետը, իմ 3 տղաներն են ծառայել են առաջնագծում։
Հիմա
օրինակ, հիմա որ ասեմ պաշտոնատար,
ազգանշումը պատգամավորի, եթե ասենք թե բարեկամը ծառայում է, ասենք թե Ստեփանավանում կամ ընտանի Կիջևանում կամ գտնվում է Արմավիրում,
ապա առաջնագծը ես անկախ չմտածեք, ես ասում եմ, թե ես բան չկա, էլի։
Այս առաջարկող այս հայեցակարգը լուսումներ տալիս է դրան։ Ես չեմ տեսնում, որ լուսումներ տալիս է։
Եվ արդեն սխեմատիկ առաջ բերեն, թե ինչ խնդիրն է ծում, այ իմաստեղ դուք ճիշտ եք, ինչ որտեղ հարչակագրային է դեր, այսպես սկզբունքներ են դրույթներ, դա դրա տակ ինչ գործիքա կազմել լինելու, այս սրանից կախված կլինի։ Հիմա մի քիչ աբսուրդ կլինի սրանից խոսել, որտեղ չկա։
3 օր առաջ հունվարի 24-ին պաշտոնապես հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով պետք է առաջնորդվի գործադիր իշխանության ղեկավարն ապրիլից հետո։ Քաղաքագետներից ոմանց գնահատմամբ այս օրինագծով վարչապետին վերապահվող լայն լիազորությունները ընդհուպ միջև կառավարության դրամփակ նիստեր անցկացնելու իրավունքը եւ նախարարներին կառավարության այդ նիստերից հետո լրագրողների հետ շփվելն արգելելը կարող է նշանակել միայն մեկ բան, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Քաղաքագետների պնդմամբ նախորդային շրջանառության մեջ դրված պետական կառավարման համակարգի եւ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծերը լուրջ հետընթաց են եւ հակասում են ժողովրդավարական մի շարք սկզբունքներին։ Ըստ հրապարակված նախագծի ապրիլի 9-ից հետո իրավապահ կառույցները, մասնավորապես ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետական պահպանության եւ պետական վերահսկողության ծառայությունը լինելու են ոչ թե կառավարության, այլ անձամբ վարչապետին ենթակա մարմիններ։ Վարչապետն է նշանակելու եւ ազատելու այդ կառույցների ղեկավարներին ու տեղակալներին։ Մինչդեռ այժմ ուժային կառույցները կառավարության առընթեր մարմիններ են, նրանց ղեկավարներին էլ նշանակում է նախագահը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այս փոփոխությունների նպատակը ավտորիտար համակարգի ամրապնդումն է։
Կարծում եմ, ինչպես սահմանադրությունը, հա, Սերժ Սարգսյանի համար, հա, կամ Սերժ Սարգսյանի հակով, այս օրենքը նույնպես կարգում է Սերժ Սարգսյանի հակով։ Ու հստակ երևում է, որ երկիր ավելի ավտորիտար դառնելու թափանցիկությունը սահմանափակելու իշխանության պատասխանատվության այն գործիքները, որոնք ճիշտ է շատ գոյություն են ունեցել, դրանք սահմանափակելու օրինագծեր են, եւ ավելի շատ սահմանափակում է եւ իշխանության ներսում, որպես իշխանությունը պատասխանատու հանրության դեմ, եւ նաեւ բարձրացնում է իշխանության ներկայացուցիչների պատասխանատվությունը դեպի վարչապետ, որն էլ պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը։
Նախագծի համաձայն կառավարությունը վարչապետի առաջին տեղակալի նոր պաշտոն կունենա, կլինեն նաև 2 փոխվարչապետեր ու 18 նախարարություններ։ Վարչապետի որոշմամբ փոխնախարարները կհամակարգեն կառավարության գործունեության առանձին ոլորտները։ Ուշագրավ է, որ փոխվարչապետերն ու նախարարները հետայսու պետք է ավելի զգուշավոր լինեն իրենց խոսքում, քանի որ նախագծի համաձայն նրանց հրապարակային ելույթները պետք է համահունչ լինեն կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղություններին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս փոփոխությամբ իշխանությունը փորձում է ապահովագրել իրեն ներքին հակասություններից։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է նախորդային Սերժ Սարգսյանի ներկայացված բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին։ Հետաքրքիր է այն, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը որոշել, որ ծրագիրը պետք է լինի 7-ամյա, այսինքն բանակը պետք է արդիականացվի 7 և ոչ թե ասենք 5 կամ 8 տարում։ Ինչու, ինչպես եւ ինչ չափանիշով է առաջնորդվել Սերժ Սարգսյանը, երբ հանձնարարում էր մշակել արդիականացման 7-ամյա պլան։ Իհարկե, սա հետաքրքիր է այն տեսանկյունից, որ այս ժամկետի հիմքում, տողատակում Սերժ Սարգսյանն անկասկած պատկերացնում է ոչ միայն զուտ բանակի արդիականացում, որակական վերափոխում, նոր չափանիշներ եւ իրողություններ ռազմուժի կառուցվածքում եւ կարողունակությունում։ Սա քաղաքականություն է, ընդ որում լայն քաղաքականություն, եւ ըստ այդմ խոսքը ռազմաքաղաքական ծրագրի մասին է։ Ինչն էլ հետաքրքիր է դարձնում, թե ինչու է ռազմաքաղաքական այդ գործընթացը նախատեսված կամ գծագրված հենց 7 տարի ժամկետով, այսինքն մինչև 2025 թվականը, գրում է ժամանակ թերթում ամփոփում։ Մեծ հաշվով 7 տարին թերևս այն ժամանակն է, որքան Սերժ Սարգսյանն ըստ էության դիտարկում է իր առնվազն իներցիոն իշխանության տևողությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչը կարող է համարվել մեր երկրի հասունության քննությունը։ Այս հարցի մի քանի պատասխաններ կարծես ակնհայտ են։ Եթե օրինակ Հայաստանում անցկացվեն ընտրություններ, որոնց ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի, իշխող կուսակցությունը չօգտագործի իր վարչական ռեսուրսը, ոչ իշխանական ուժերի ճնշումների չընթարկեն, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ դա մեր երկրի համար մի յուրօրինակ հասունության քննություն է։ Կամ եթե Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակն էական օրին իջնի, կամ ասենք արտագաղթի տեմպը շոշափելիորեն նվազի, աղքատության ցուցանիշը զգալիորեն նահանջի, պաշտոնյաները բիզնեսով չզբաղվեն, տնտեսության մեջ մրցակցությունը շեշտակի բարձրանա, դատարանները գոնե մի քիչ արդարադատություն իրականացնեն, վերանա անպարժելիությունը, բարձրանա կրթության որակը։ Թերևս սրանք են այդ քննությունները։ Մեր գրեթե 30-ամյա անկախ պետությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում հանձնել հասունության այդ քննությունները, ու չի կարողանում հանձնել մի պարզ պատճառով. Սրանք Հայաստանի իշխանությունների համար չեն համարվում կարևոր առարկաներ։ Երբևէ լսած կաք, որ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա արտագաղթի կանխումը, աղքատության կրճատումը, արհեստական մոնոպոլիաների վերացումը կամ կոռուպցիայի նվազումը գնահատի որպես հասունության քննություն պետության համար, չեք լսել, չեն ասել, չեն համարում այդպիսին, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։